азаматтык радиосу Сели бүгүн 4-сентябрь отуна кечкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казан ортосунда бай балалар үчүн жаңы мектеп ачылды. Анда видео түшүрүүгө келген биздин кабарчыбыздын сок кызматы киртмеди. Уфада полиция Кочкин жыртылып жыртылган тарыхый бинаны жимирүү үчүн токтотту. Мүфтий Талгат Тажетдинов Вся Уфа телекомпаниясында болгонда бөлмөлөргө ийизге суу себеп берди. Бул хал мусулмандарды аптырашта калдырды. Мүфтий аны азаттыкка өзүнчө аңлатты. Булар барысы да азаттыкта соңгу кабарлардан соң соңгу кабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азаттыкта кабарлар ничек бар шулай.
Пекиннің Тиянман майданында Қытайның екінші дүние соғысында Японияны жеңудің 70 жылы оңайынан харби парад ұйыштырылды. Парадта 12 мың харби 200 ұшқыш қатынасты, ең соңғы харби технология мысалы саналған танклар һәм ракеталар көрсетілді. Қытай басшылығы Си Цзиньпин шығыш жасап, Қытай бір қошында дүние белән идара ету һәм экспансияға ұмтылмады деп білдірді. Парадта Россия президенті Владимир Путин, Беларусь, Қазақстан һәм тағын бірнеше ел жетекшілері қатынасты. Күнбатыш елдері һәм Япония премьер-министрі парадта қатынасудан баш тартты. Европа бірлігі елдерінің Қытайға келген бірден-бірде дәулет өкілі Чехия президенті Милош Земан болды. АҚШ һәм башқа зор демократик дәулеттер Қытайның харби күшлерін арттыруына агрессив саясат алып баруы Көньяк Қытай деңгізінде жерге дәғуа білдіруіне бұрышылы. Бүгінгі шығышында Си Цзиньпин Қытай армиясы 300 мың кішіге қысқартылашақ деп білдірді, әмма мұның уақытын айтмады. Қытай халық азат ету әскерлері бүгінгі күнде дүниеде ең зор армия санала. Анда 2 миллионнан артык харби хизмет итә. Кытайның соклану бюджетының күләме акыштан соң 2-нче урында. Франция Русияга Мистраль тибындагы боролок ташучы 2 харби кимени сатуу турында келишүү токтотуу себепле 950 миллион евро төлөдү деп хабар этилген Франция Милли Мажилисинин интернет сахифасында. Бу төлөө турында келишүүгө Москвада 5 август Русия премьер-министри орун басары Дмитрий Рогозин һәм Франция вакили Луи Готье кол койган иде. Акчалар төлөнүп бүткөнчө Франция бу кимелерни башка дөүлөткө сата алмый. Россия үчүн 1 миллиард 300 миллион долларга боролок ташучы 2 кеме ясау турында келишүү Париж менен Мәскәу арасында 2011 елда төзелгән иде. Узган ел Русияның Кырымнан аннексияләве һәм Украинаның көнчыгышындагы хәрби чараларга катнашуы өчен Мәскәүгә санкцияләр кертелгәч Париж килешүне туктатты. Эге диңгезендә баткан 3 яшьлек баланың мәете Төркиянең Бодрумның яр буенда табылды. Хәрбиләр һәм ихтиярилар боралыклар ярдәмендә калган кошакларны эзли. Саклану жилетлары кигән 9 кеше яр буена исән барып җиткән, әмма бүгенге көндә хастаханәдә аңсыз ята. Алар белән бергә кимендә 11 кеше, алар арасында бер хатын-кыз, 3-10 яшьләрдәге 4 бала булган дип фаразланам. Сүрий кошаклары Грецияның Кос утравына таба кимәдә барган булган, давыл чыгып кимә әйләнеп капланган. Төркиядә Сүриядән 2 миллионлап кеше яши.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан уртасында бай балалар өчен яңа мәктәп ачылды. Бер баланы укытуга аена 50 мең сумны чыгарып саласы. Биредә Президент Рөстәм Миңнехановның һәм башка түрәләрнең балалары белем алачак. Хикмәт 1 сентябрьдән ишекләрен ачкан яңа мәктәп турында мәгълүмат алу мөмкин түгел, аны дәүләт сыры буларак саклыйлар дигән хис калды. Римма Абдрашитованы тыңлыйк.
Казанның мең еллыгына Казан су ярында калкып чыккан хусусы йортлар халык телендә нефтчеләр яки байлар авылы дип йөртелә. Әлеге бистәдә башлыча Татарстан түрәләре, депутатлар, билгеле спортчылар, читтән чакыртып китерелгән менеджерлар тормыш көтә. Биек диварлар артында ниләр булып ятканы билгеле түгел, әмма анда ара-тирә кишин этләре белән йөргән түрәләрне очратып була. 1 сентябрь көнне бистәгә терелеп торган Федосеевский урамында VIP мәктәп ачылды. Аның турында мәгълүмат юк диярлек. Төрле төстә төзелгән бинаның тамгасына караганда, ул Казанның Мәүлитов урамындагы International School of Казанның баласы. International School of Казанның интернет сәхифәсендә Федосеевский урамында аерым бина салынганы турында да, 1 сентябрьдә укучыларны кабул иткәне турында да хәбәр юк. International School of Казан PR белгече Альбина ханым безгә яңа мәктәпнең алар филиалы булганын раслады. Аның сүзләренә караганда, бу башлангыч сыйныфлар өчен кампус икән. Биредә 6 яшьтән балалар кабул ителә. Һәркемгә ишекләребез ачык, диде ул. Алар яғни балалар 5-нче сыныфка кадәр биредә белем алачак диде ул. Аннары урта мәктәптә белем алачаклар. Халыкара мәктәптә укучыларның гомум саны 133 булса, шуларның 33 укучысы Федосеевский урамындагы урнашкан кампуста белем ала. Алар 1-нче һәм 2-нче сыныфларда укый дип сөйләде безгә Альбина ханым. Биредә уку өчен түләү аена 50 мең сум тәшкил итә. Бу сумма башлыча нәрсә өчен тотыла дигән сорауга Альбина ханым җавап бирә алмады. Мәктәп мөдире Америка Кушма штатларының Коннектик штатыннан булган Джейн Астандер. Аның кулы астында чит илләрдән чакыртып китерелгән белгечләр эшләячәк. Аларның хезмәте арзан була алмый дип күзаллана. Башлыча түләүләр аларга дип аңлаталар. VIP мәктәптә белем бирү башлыча инглиз телендә булачак дип макталып телгә алынган уку йортында татар теле һәм әдәбиятенә нинди урын бирелә? Кызганыч ки, бу фәннәр байлар балаларына укытылачакмы дигән сорау да җавапсыз калды. Көтелмәгәнрәк сорау кебек кабул ителгәч, сорауларның барысын да язма рәвештә юлларга кирәклеген әйттеләр. PR хезмәткәреннән шулай ук Азатлык радиосы әлеге серле мәктәпнең хисусы инвесторлар акчасынамы, әллә инде республика бюджеты хисабына салындымы дип тә сорады. Бу сорауга җавап бирергә вакалатым юк, диде ул. Яңа мәктәпнең гомум мәйданы 3827 4 км. Ул 75 укучыга тәгаенләнгән. Бу бер укучыга 54 км мәйдан туры килә дигән сүз. Без нефтчеләр авылында яшәүче бер ханым белән дә элемтәгә кердек. Ул байлар авылында яшәүче гаиләләр шактый, әмма балалар саны күп түгел, диде. Ул исемен атамауны үтенде. Ике ана баласы яңа мәктәп ачылуыннан хәбәрдар булып чыкты. Балаларым бу мәктәптә укымый, диде ул. Улысы 2-нче сыйныфта белем ала, ул да яхшы мәктәп. Ул бездән ерактарак, әмма мин 1-нче чиратта көчле укытучыны сайладым. Федосеевский урамындагы яңа мәктәп безгә терәлеп торса да, баланы бер мәктәптән 2-нчесенә күчерергә теләмим. Бәлки урта мәктәп яшына җиткәч, International School of Казанга йөртербез. Әмма әлегә без укытудан канагат, диде ул. Айна 50 мең сум акча түләү уртача бәя, диде ул. Белем бирү сыйфатлы икән, моны аңлаган кеше акчасын җәлләми. Чит илдә укыталар бит балаларын. Бу андагы бәяләр белән чагыштырганда арзан да әле, дип сөйләде ул Азатлыкка. Яңа мәктәптәге белем бәйрәменә Азатлык хәбәрчесе дә барды, әмма ул чакырылмаган кунак булып чыкты. Бар яктан да полиция хезмәткәрләре белән әйләндереп алынган мәктәпкә үтеп керерлек түгел. Баскычка күтәрелеп баскан килеш кенә видеога төшереп торган хәбәрчене сакчылар күреп алып тоткарлады, сорау алды, тупланган материалын сөртеп бетерүне таләп итте. Ул үзенең журналист булуын, мәгълүмат туплауга хукукы булуын аңлатса да, сакчылар монда журналистлар чакырылмады дип кенә кырт кискән. Яңа мәктәптәге белем бәйрәме 15-20 минут дәвам иткән. Беренче тапкыр мәктәпкә килгән балалар өчен бу әлбәттә шатлыклы бер вакыйга булган. Яңа мәктәпне чит ят күзләрдән ерак тотуны, артык мәгълүмат бирүдән баш тартуны биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның улы Искәндәрнең белем ала башлавы белән бәйлиләр. Вечерняя Казань хәбәрчеләре Миңниханов сүзчесе Андрей Кузьминнан бу турыда белешкән, әмма ул: «Без Рөстәм Миңнехановның шәхси тормышына бәйле аңлатмалар бирмибез», дип әйтеп шикләнгән. Ягъни халык арасында таралган мәгълүматны юк дип тә инкар итмәгән, әйе дип тә расламаган. Рөстәм Миңнехановның гаиләсе Казансу буендагы байлар авылында яши дигән сүзләр халыкта инде күптән йөри. Һәрхәлдә улы шушы бистәдәге балалар бакчасына йөргән. Берничә ел элек Миңниханов журналистлар белән очрашканда улы Искәндәрнең теле гаиләдә татарча ачылуын, әмма балалар бакчасына йөри башлагач урысча сөйләшүгә күчүе турында борчылып сөйләгән иде. VIP мәктәптәге белем бәйрәмендәге Татпотребсоюз башлыгы Мәхмүт Фаттахов һәм аның улы автоузышы Рафаэль Фаттахов та булган. Шулай ук күзгә чалынучылар арасында Татспиртпром җитәкчесе Ирек Минәхмәтов, Казанның Киров районы башлыгы хатыны белән килгән Дамир Фаттахов та булган. Ирек Минәхмәтовның Инстаграмында саран гына берничә фото пайда булды. Рөстәм Миңниханов белем көнендә берничә мәктәптә булып өлгерде. Социаль челтердәге фоторәсемнәренә караганда, ул башта Полиста булган, анда да 1 сентябрьдә мәктәп ачылды. Шулай ук ул Казанның 179-нчы санлы мәктәпнең бәйрәмендә дә катнашты. Анысы инде башкаланың иң зур уку йортларының берсе булып санала. Азатлык төшергән видеода Федосеевский урамындагы мәктәп яныннан да президентны йөрткән машиналарның китүе күренә.
Римма Абдрашитованы тыңладык. Безнең хәбәрче безнең әлеге мәктәпкә барып видео төшерү нияте тормышка ашмады. Соң хезмәте моңа рөхсәт бирмәде. Мәктәп яныннан төшерелгән кыска гына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда беренче төркем мөселманнар хаҗга китте. Быел хаҗның ни өчен шулай кыйммәт булуы турында хаҗны оештыручы белән сөйләштек. Башнефть оешмасы яңа ел бәйрәме чараларына 33 миллион сум акча тотачак. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфле билдәле спортчы биатлонсы Максим Чудовтың йортын талагандар. Карактар спортчы өйдә булмаганда инеп кыйммәтле әйберләрен алып чыккан, төрле ярышларда алган медальдарына кагылмагандар. Максим Чудов урланган мөлкәтенең хакын атамай, әмма бик кыйммәт булуын белдерә һәм карактар тураганда ниндәй дә булһа мәгълүмат бирүчеләргә һөйенсе вәгъдәләй. Олимпия уеннарында биатлон буенча чемпион исемен яулаган Максим Чудов Фианында катышта яшәй. Карактар талауга күпә көндәт килгән. Башкортстанда һуңгы вакытта талау осраклары артты. Уларның иң гаугалыгы Өфүлә Юнорс биттәһендә булды. Ике кеше биттәрен битлек менән каплап, банкоматка акса алу өчен бер супермаркетка килгән. Ике инкассатор өстенә бензин һибеп яндыргайны. Инкассаторларга һөҗүм оештыручылар асыкланган. Башкортстан буенча тәфтиш комитетынан белдерүләренсә, Балтас районынан 20-26 һәм 29 яшьлек бер туган өс егет кулга алынган. Битлек кейгән икәүһе банкоматка акса тултырган инкассаторларның өстенә бензин һибеп ут төртә, үзләре токтагы аксаны алмай каса. Урам мөйешендә уларды уртансы тугандары машинага көтеп тора. Инкассаторларның береһе Вячеслав Симонов вафат булды, икенсеһе Руслан Сөләйманов авыр хәлдә Мәскәүдә дәваханала. Енәйәтте гаепләнүчеләр аңлатуынса, улар яна башлаган инкассаторларның береһе пистолетын сыгаргас, аксаны алмай каскан. Бер туган өс егеттең өлкәне югары уку йортында юри сөнәре алган булган. Бер ел самаха органнарда эшләгән, артабан бизнес менән шөгыльләнгән. Уртансаханның үз бизнесы бар. Кесеһе 20 яшьлеге Башкорт дәүләт университетының Нефтекама филиалында юристлыкка укып йөргән. Егеттәр яхшы гына гаиләләрдә туып үткән, аталарының үз бизнесы бар дип хәбәр иттеләр тәфтиш комитетынан. Рәсәй хаклык банкы җинаятьчеләрне тотуда ярдәм өчен 1 миллион сум вәгъдәләгәне. Ул акчаны кем алганы хәбәр ителмәй. Башкортстан мусульмандары арасыннан тәүге төркем Өфүнән Сәгүд Гарабстанына хаҗга юлланды. Илдең мөфтиләр шураһыннан белдерүләренсә, быел Рәсәйдән Мәккәгә 12 мең самаһы кеше барырга ният кора. Квоталар иһә 16 меңдән ашыграк ине. Хаҗ кылырга теләүчеләрнең азрак булуын Рәсәй хуманың арзанаюы менән аңлаталар. Изге урынга баручыларның яртыгы тиерлек Дагыстандан, Башкортстандан 1 мең самаһы кеше хаҗ сәфәренә теләк белдергән. Рәсәй Мөфтиләр шураһының Башкортстанда хаҗ буенча рәсми вәкиле Илшат Хафизов ошаларды һөйләне.
Финанс секторын караганда, былтыр кем ноябрь-декабрь, гыйнвар айларында акча түләп куйды, алар 3500 долларга, ягъни 117 мең сумга путевка сатып алды. Һуңынан инде ул 4500 долларга әйләнде. 160 меңгә әйләнеп китте. Квота дигәндә, гарәптәр, сауд гарәптәре миллион кешегә, миллион этник мусульманга 1000 квота бирәләр. Мәсәлән, Башкортстанда башкорт татарның ханы 2 миллион булса, безгә 2000 квота гарәптәр бирә. Ләкин аны хорарга кирәк, аны юллап алырга кирәк. Шул вакытта Башкортстанга 2000 квота була. 2000 квота килеп төшсә, хаҗның хакы түбәнәеп тә китер ине. Ләкин әле ул Башкортстанга бер квотала килеп җитмей, хорамау сәбәпле бул квоталар барыгыла Дагестанга китә.
Башкортстандан хаҗ оештыручылар вәкиле Илсат Хафизов Башкортстандан хаҗга бару турында ошаларды һөйләне. Бердәм халык фронты агъзаларын Башнефтнең типтереп яшәве нәфрәтләндерә. Быел декабрда яңа ел мәҗлесе өчен ширкат 33 миллион сум туздырырга яна. 1,5 кунакка табын әзерләү, яңгыравыклы исемле артистлар сакыру ошондай юморы гына суммага барып баса. Башнефть ширкаты халык фронтының гадел сатып алулар өчен проекты буенча беренсегә гаугалы хәлгә эләкмәй. Быел нефтьчеләр көне һәм корпоратив премиялар тапшыру тантаналарына 12 миллиондан сакына алырак суммага заказ булгайны. Әлбиттә, нефтьчеләр бай халык, әмма башка ширкәтләр сама белә битте белдерә фронтовиктар. Мәсәлән, Көнсугыш Себер нефть торбалары магистрале һөнәри байрамдарын 500 хикәннең сумга узгара алган. Башнефть акцияларының бер өлеше ил президенты фарманы менән Башкортстан хөкүмәтенә тапшырылды. Тәүге дивидендтар 5 миллиард сум казнага инеп ятты. Силәбеле Сабаркыл районында Башкорт кино фестивале үтте. Башкортстанның өлкәлеге вәкиллеге урындагы Башкорттар корылтайы башлангысы менән оештырылган сарала Башкортстан киностудиясы эшләре күрһәтелде. Улар арасында Өйләнәм, Еңмеш кебек кыска метражлы нәфис фильмдар, Алдар менән Хоры бүре, Бунарсы улы кебек һүрәттәр бар. 2010 елда үткәрелгән Бөтәрәсе халык исәбен алу хезмәтләреннән күренүенсә, Силәбе өлкәһендәге Сабаркүлдә яшәүчеләрнең 5-10% самаһы башкорттар. Район корылтайының рәисе Дамир Шәрәпов төбәктә башкорт телен һаклау максатында төрле саралар башкарыла, башкорт киноһында ошо максаттан узгарабыз дине.
Каратан мәктәбендә 3-нче ел балдар өйрәнәләр башкорт теленә. Шул же мәктәптә 2 бию ансамбле бар. Ул бию ансамбльләре оештырып үзләренең һөнәрләрен күрһәтеп, балдар Хабан туйда Силәбе өлкәһендә шулай ук сакырыу буенча Силәбе өлкәһенең икенче калаларында үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Шуннан 1 сентябрьдә Курултай Башкирчебаркул районының укыу башы менән котлап ярдәм итте, акча менән хатып алганы националь костюмдар. Быел безнең Чебаркул районыннан 8 бала 11 яшьтән 16 яшькә хәтта ял кылдылар республика Башкортстанда палаточный лагерьда Нефтекамскыла. Впервые за все время. И без баласагалар довольны килделәр. Шундай балалар, которые безнең материал хәл менән нуждаться итә, шундай балдарды без ибергәне тырышабыз. Или у балдар участвуй итәләр безнең ансамбльдә, биюдә. Безнең теләгебез, уйларыбыз шулай инде баласагаларыбызга ярдәм кылу, башкорт телен укыу тәртибен апару хәлендә эшләп барабыз.
Силәбе өлкәнең Сабаркул районы башкорттары корылтайы рәисе Дамир Шәрәпов та тыңланыгыз. Башкортстан наркополицейскийлары Өфөлә наркотик менән сауда иткән бер кешене кулга алган. Тикшерү барышында 21 яшьлек егеттең быел яз безгә Украинадан Киев калаһыннан тап наркотиктар һату өчен килгәнлеге асыкланган. Енеетсе посылкаларды кабул итү, наркотиктарды дозаларга бүлеп һату менән шөгыльләнгән. Тинту вакытында ул яшәгән фатирда 3 килограммдан ашу синтетик наркотик спайс табылган. Бул турала наркоконтроль хезмәтенән хәбәр итәләр. Украиналы ватандаштар низага башлангандан һуң бул төбәктән Россиягә бик күп кешеләр касты. Төрле мәгълүматтардан күренүенсә, казактардың 5000 самаһы Башкортстанда. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Башкортстан темасында дәвам итәбез. 2 сентябрьдә Уфада полиция Кочкин йорты дип йөртелгән тарихи һәйкәл статусына ия бинаны җимерү өчен туктатты һәм җимерүче экскаваторда эшләгән кешене тоткарлады. Рәмзит Абуляев шу хакта сөйли.
Тарихи йорт 20-нче буат башында төзелгән. Белгечләр әйтүенсә, якынча 1910 елда уга нигез салынган. Берничә ел элек торлак янган һәм кешеләрен күчергәндәр, һуңыннан мәдәни кумартканың ишек тәдрәләрен катып куйгандар. Якынча мәгълүматлар буенча әлегә билдәһез оешма тарихи объектты йемереп күп катлы бина төзергә ниятләй дип фаразлайлар республиканың мәдәният министрлыгында.
Бул объект Аксакова 2-1 мәдәни мирас объектларына кертелгән категорияга выявленный һәм бул объект саклауга мохтаж. Бик авыр хәл һәм җинаяти яуаплылыкка тартырга тиештер.
Экскаватор тарихи йорттың көньяк диварын емергән, техника водителен полиция хезмәткәрләре кулга алган. Уга кем башпаштаклыкка рөхсәт иткән билдәле түгел. Вакыйга буенча тикшерү бара.
Шәбез Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
С Сез Азаттык радиосун тыңдайсыз. Русия мусульманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин вся Уфа телевидениесына килеп, бүлмәләренә изге су сипте. Аның бу гамәле мусульманнарны аптырашта калдырды. Мөфти үзе моны азатлыкка гадәти күренеш дип аңлатты.
Алар кирип дуа бирүне үтенделәр. Анда азан әйтелде, Коръән укылды. Һәр вакытта да бездә Коръән укыган вакытта су куела. Тузда, суда куела табынга. Шул су, бүтән берни юк. Таның өчен тавыш күтәрәсез. Казанда ишеттеме? Казанда да еймиш менә бу христианнарныкы шикелек, фәләннәрнеке шикелек дип. Ләкин бит асыллары бөтенесе кирәк христиан, кирәк яһүдә, кирәк мусульманнарда булсын. Аларда беркем ядә ошау юк. Бездә гомердән 1000 елдан артык Коръән укылган вакытта табында ризык куела. Бәрәкәт иңә дип Аллаһдан көтәбез. Хәтта Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм яңгыр, бигрәк тә ләйсән яңгыры, ләйсән кара яуган вакытында хазису азихим ахлихи би раббихим дип әйтә. Аллаһ Тәаләнең яңа яратып яудырган яңгыры. Шуның өчен дә ул бәрәкәтле. Кулланыла һәр вакытында да Чишмә суы, Зәмзәм суы, яңа яуган яңгырның суы, бигрәк тә ләйсән яңгыры. Бу да бер нәрсәсе юк. Шауда юк ул гомердән килгән практика. Теге башка милләтләргә ашап ясалган дип бер нәрсәсе юк. Табында торган тузны да. Чөнки ул информация үзен ала. Шулай юк ана суның структуралары ниләр дә үзгәрә. Ә булай белмичә наданлык белән кычкырып йөреп, менә попларга ошыйлар, фәлән итәләр, төгәлән итәләр, мәҗүсиләр шикелле итеп дигән сүзләр наданлыктан килгән сүз генә. Минем генә уйлап чыгарган нәрсә дә түгел, гомердән бар. Азан әйтеп, Коръән укылды, һәм бүтән бүлмәләрендә шушында булдык, һәм анда интервьюларда бирелде. Алар белән килешү ясадык. Вся Уфа дигән программада дини программалар моннан соң гел булачак. Кем моңардан ашар, кем моңарга кытыкланырга мөмкин? Мусульмандар кытыкланмаслар.
Мөфти Тәлгат Таҗетдин фикерләре булды. Дини мәсьәләләр турында мәкаләләр язучы Руслан Айсин Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең гамәлләре уйланып эшләнә, ул алдан күзәллап эш итә дип әйтте.
Ну, әлбәттә, бу ислам диндә андай бер юк. Булса да, ул мәҗүси заманнан калган нинедер шундый калдыклар. Ну, кайбер кавмнәрдә, кайбер халыкларда бу гореф-гадәт формасында калган, әмма ләкин ул исламнан өстенрәк була алмый. Менә бу Тәлгат Таҗетдин ясаган, ну, изге су белән сыйлу, бу инде турыдан-туры православ дининдәге гореф-гадәтләргә туп-туры юнәлгән һәм күрсәткән әйбер. Чөнки ислам диндә андый әйбер юк. Ислам диндә фәкать яңа бинада Коръән уку, әлбәттә, азан кычкыру, яисә намаз уку. Башка әйбер юк. Анда, мәсәлән, Тәлгат Таҗетдин әйткән анда су, яисә тоз кую. Ул да булса, ниндер ни белән бәйле. Борынгы заманнан калган менә шундый гореф-гадәтләрдән. Әмма ләкин чын исламда ул әйбер юк. Ну, без беләбез, Тәлгат Таҗетдин ул үзе шундый экстравагантный кеше. Аның берничә шундый ясалма выходкалар дип әйттем. Безнең хәбәребездә калган, ул да булса, бөтен дөнья диннәрнең чиркәвен ясау. Аннары соң ул да булса, ул шулай ук ниндер бер шампань шарабын мәчетнең нигезенә ачылышканда, чыланда шуны бер-берде шулай ук. Менә теге ясылар бит инде, яисә ни кисәләр, лента кисәләр, яисә нигезенә, анда карапларның нигезенә, яисә йортның нигезенә шампань шарабын ваталар. Бу да бар иде Тәлгат Таҗетдин тарафыннан. Димәк, аның өчен ул ниндер ни түгел. Гадәттән тыш чыга торган әйбер түгел, аның өчен ул гадәти әйбер. Без беләбез, ул Тәлгат Таҗетдин православ руханиларына бик уңай карый һәм аларны үзеннән өстән хәтта куя. Шулай ук билгеләнең теге үлгән патриарх икенчегә әйткән сүзләре: сез шундый бөек кеше, мин сезнең кулыгызны вә аягыгызны бергә изге вә бөек кеше. Менә без, мусульман руханилары, сездән шулкадәр ким һәм зәгыйф, менә сезнең аягыгызны һәм кулыгызны бергә тиешбез. Ул турыдан-туры миңа калса символ әйбер, чөнки ул ислам диненең ikinci rolün kursatışı bir simbol bulup tıra. И ана Талғат Тәжетдин бұл ішіні бік яқша алып бара. Чүнкі ол өзен, қылайық, біз біләбіз, заманда Изге Русьның мүфті едіп оғланын. Демек ол Мәскәудегі болған трендларыны іске алып, бік яқша сезе олаларыны. Әмді дүнияға ашыра. Ана бет, мәне бұл Изге Су сүйбілуі, ол православ хам рус жемағатшілі де ішін бік май кібік ереклеріні. Әйінді мұсылман үшін ол әлбәтті шыр көәніндір исламнан тілу деген әйбір. Әмі аның мәсіджі, аның ние, ол да болса Мәскәу, православ, жәмғиетіне ол мәсіджі. Ол мұнда мұфти ролі аның ол қарқалда аны бәріп түшіріп болмай, кімді түшірмей аны. Ол Мәскәу үшін бік файдалы ба бік керекі күші. Ул экстремизм белән, вахабитлар белән имеш кереше, традицион ислам һәм башка, шуңа күрә олар өчен бик кирәк. Но ләкин аның өчен бу эш, ул тизрәк, күбрәк яраклашырга тырыша, мен калсын. Шуңа күрә мен шундый экстравагантный әйберләрнең, ул имеш шундый экстравагантный, үзе дә экстравагантный кеше, әмма Талғат Тәжетдин ул бик рациональный кеше. Ул ниндер, менә трендларны ниндер Ән келген жерлеріні сізе ауыл Мәскәудән келген жерлеріні. Шуңа күрә шундый символик әйберләрне елгә саттыралым. 90-нчы елларда ул шундый фикер белән чыкты. Бөтен дөнья диннәр әйе ғибадатханасын булдыру, бер мәчеттә дә шулай игълан итте. Ул кую тәр кую аннарсын. Давыт йолдызын кую, менә шундый тәрәзәләрдә витраж тәрәзәләр кую, ну, витражны окна дип атаган. Но он сразу теге татар җәмәгатьчелеге ул вакытта кичле иде теге. 90-нчы елларның башларында он сразу тәнкыйть белән чыктылар, ул сразу тынып калды. Ну, менә шундый әйберләр аның бар. Ул менә калса теге ахмаклыктан чыкмый ул аның. Ул Мәскәүдән менә нинди ул Жириновский кебек менә. Талғат Тәжетдин ул безнең Жириновский кебек. Жириновскийны да Ахмак дип әйтәләр, әмма ләкин ул ахмак түгел, ансы инде. Бля, ул теге Кремльдан кайбер теге пробный шар дип атала инде. Шулай дип башта уланы әйтеп куя, аннарсың, әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, ул инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, демәк, шул теге урынында кала. Менә Тәжетдин белән дә шулай мен калсын. Аның белән дә шулай. Хәтерлисең ул заманда ни иғлан итті, бірден бір мұштиетіні бұлды ол. Ол да бұл сәбетінде қазір ашық аңды еттігін елер фактылар. Анарға Рамзан Кадыров көтмедір ақша дейді үш ақтығына. Ол сұнды мұштиетіні Рамзан Кадыров бұлдырмақ шейді. Үш қана тастында. Мәне ол тауыз шығарып, мұнда президенттен көп мұ бұлғатты дейді. Көп мұның үшін дискуссиялар нелер. Бик рациональный кеше мен қазір. Қазмен әмді әйберлерін әйтмей ол.
Сәясәт белгеше Руслан Айсин фикерләрен ишеттек. Әлеге язма белән тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.